บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งกิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตในคู่แรกที่ว่าเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราปราศจากราคะนั้นอาการของราคะที่ปรากฏและเกิดขึ้นยึดถือครอบครองจิตของบุคคลเป็นกิเลสประเภทที่มีโทษน้อยแต่ว่าจะสลัดไปได้ยากดังนั้นอาการของราคะจึงปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆในชั้นหยาบที่สุดความอยากได้ใครดีต้องการเป็นใหญ่ครอบงำโลกทั้งสิ้นเป็นต้นแต่ในชั้นที่ละเมียดละไมขึ้นมาโดยลำดับนั้นแม้แต่ความกำหนัดความเพลิดเพลินอยู่ในสุขเวทนาอยู่ในความสงบอยู่ในปีติหรือแม้แต่ด้วยผลแห่งรูปฌานก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มของราคะนั่นเองยังทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวใจก่อให้เกิดเป็นความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นและนำบุคคลไปสู่กระแสแห่งวังวนคือวัฏฏะตลอดถึงการหมุนวนอยู่ในอารมณ์นั้นอาการของราคะที่ปรากฏต่อจิตจึงมีลักษณะคล้ายๆกับโรคชนิดเดียวกันแต่แสดงอาการออกมาในลักษณะที่ไม่ค่อยจะเหมือนกันจนทำให้บางครั้งบางคราวก็หลงในตัวสมมติฐานของโรคว่าเป็นอะไรกันแน่ตอนนั้นท่านจึงแสดงลักษณะของราคะที่เกิดขึ้นภายในจิตไว้ในรูปแบบต่างๆเช่นมีความกำหนัดมีความยินดีในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้คำบาลีวรติคือความยินดีความยินดีในชั้นนี้อาจจะเป็นรูปธรรมก็ได้อาจจะเป็นนามธรรมก็ได้แต่ถ้ายังมีความยินดีมีความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาการของราคะจะหยาบหรือจะละเอียดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุที่ใจไปยินดีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับอาการเหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าไปตรงกับอาการของกิเลสสายอื่นหรือลักษณะอื่นก็ชื่อว่าเป็นสภาพจิตที่ปราศจากราคะในขณะนั้นๆการปราศจากราคะจึงมีได้เป็นขณะและมีได้ในช่วงที่ยาวส่วนในช่วงที่ตัดกระแสของราคะได้เด็ดขาดนั้นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลต้องระดับอนาคามีขึ้นไปพระอริยบุคคล2ระดับข้างต้นนั้นก็ยังตัดสายนี้ไม่ขาดเนื่องจากมีลักษณะเป็นอย่างเหนียวก็ให้เกิดความเยื่อใยอาลัยดังกล่าวแล้วประการต่อไปออกมาในรูปของความพอใจเป็นความพอใจที่เกิดจากความเหนียวนึกถึงอารมณ์ในอดีตหรือปรุงแต่งขึ้นโดยคาดหมายว่าตนจะประสบอารมณ์นั้นในอนาคตหรือบางครั้งบางคราวเป็นการพอใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและนำอารมณ์เหล่านั้นมาเหนียวนึกด้วยอำนาจของความพอใจในอารมณ์เช่นนั้นที่ท่านใช้คำบาลีปฉันทะก็ยังคงเป็นอาการของราคะอยู่นั่นเองจะรุนแรงหรือมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของฉันทะที่เกิดขึ้นสภาพจิตที่ตรงกันข้ามกับอาการเช่นนี้ซึ่งมีลักษณะดังที่กล่าวแล้วก็หมายรู้ว่าในขณะนั้นจิตยังจิตปราศจากราคะในรูปในลักษณะอย่างหนึ่ง บางครั้งบางคราวก่อให้เกิดความสายหรือความสั้นไปในอารมณ์โน้นอารมณ์นี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากมีความกำหนัดมีความยินดีมีความพอใจอยู่ในอารมณ์มากก็ทำให้จิตของบุคคลนั้นสายไปสิ่งนั้นก็พอใจสิ่งนี้ก็พอใจสิ่งโน้นก็พอใจลักษณะเหล่านี้ถ้าดูในเชิงรูปธรรมที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วมีประสาทสัมผัสส่วนรูปขันเข้าเป็นตัวประกอบในการแสดงอาการของจิตก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าราคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วบังคับจิตให้สายไปในอารมณ์นั้นๆข้อนี้พึงดูในการไปซื้อหาของในตลาดหรือไปดูการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดถึงดูนิทรรศการต่างๆและแม้แต่ทัศนจรในสถานที่ต่างๆก็จะพบว่ามีแรงผลักดันเกิดขึ้นภายในจิตทำให้สายได้อยากดูสิ่งนั้นสิ่งนี้หากมีการโฆษณารบเร้าด้วยแล้วใจก็จะสายกันไปใหญ่บางครั้งบางคราวก็ตัดสินใจลงไปไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตนต้องการอย่างแท้จริงนี่คือลักษณะของราคะที่ปรากฏตัวออกมาในรูปหนึ่งตอนยามใดก็ตามที่จิตใจของบุคคลไม่มีอาการสายเช่นนั้นคือไม่สายไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจต่างๆแล้วก็อยู่ด้วยกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลสามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันของตนอาการเช่นนั้นพึงเข้าใจว่าจิตปราศจากราคะในขณะนั้นๆแต่การปราศจากราคะของจิตนั้นในชั้นสามัญทั่วๆไปแล้วจะมีอยู่ได้ไม่นานเมื่อมีวัตถุมากระตุ้นก็เกิดราคะแต่ปรากฏออกมาในรูปลักษณะอย่างอื่นก็ได้เมื่อจิตสายไปมากๆก็จะปรากฏอาการขึ้นมาอีกลักษณะหนึ่งคือดิ้นดนทะเยอทะยานอยากในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านี้อารมณ์เหล่านั้นจนบางครั้งบางคราวก็ทำงานประสานสัมพันธ์กันแต่คนลักษณะที่จริงก็เกิดขึ้นมาจากต้นตอของราคะเดียวกันคือจะมีการกระซิบกระซาบใจบอกให้ทราบว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นน่าปรารถนาน่าพอใจเป็นต้นใจก็จะดิ้นพร้อมโดยอาการสายดังกล่าวแล้วซึ่งบาลีท่านใช้คำว่าตัณหาสภาพที่ตรงกันข้ามคืออาจารย์อาการไม่สายไม่ดิ้นของจิตที่เป็นไปในวัตถุกามซึ่งตนกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่ายินดีก็ได้ชื่อว่าเป็นวิราคะสมับขณะนั้นๆคือปราศจากราคะขณะนั้นและจิตที่ปราศจากราคะนั้นเห็นว่าจุดสูงสุดแล้วก็คือบรมธรรมอย่างที่ทรงแสดงว่าวิราโคเศธโธธรรมานังวิราคะคืออาการที่จิตปราศจากกำหนัดเป็นธรรมที่ประเสริฐสุดแห่งธรรมทั้งหลายพระพุทธดำรัสข้อนี้ชี้ไปที่จุดสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าได้ยินได้ฟังโดยไม่ได้คิดพินิจพิจารณาแล้วก็น่าจะเกิดความสงสัยว่าวิราคะนั้นคือจิตที่ปราศจากความกำหนัดเท่านั้นเองแต่ทำไมจึงกลายเป็นยอดของธรรมความโกรธกับความหลงหายไปไหนแต่เมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาลงไปในจุดเดียวกันนั่นเองก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการปรากฏของกิเลสเท่านั้นเองเพราะในขณะที่บุคคลมีราคะคือกำหนัดในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นเสียไปก็เกิดความคับแค้นใจอันเป็นอาการของโทสะคนมาแย่งชิงมาทำลายสิ่งเหล่านั้นไปก็เกิดโทสะที่ชัดเจนขึ้นเพราะอาการเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นด้วยแรงดันของโมหะที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ปรากฏอาการต่างกันเท่านั้นเอง ดังนั้นจิตของบุคคลเมื่อดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆแล้วพอเกิดกำหนดหมายอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นของเราขึ้นมาหรือบางครั้งบางคราวก็ยึดถือยึดครองว่าเป็นของเราแล้วก็จะปรากฏอาการอีกอย่างหนึ่งคือความยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นตามรูปลักษณะของราคะจิตที่เกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนจะมีความยึดติดไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตไปกำหนดหมายอารมณ์อะไรว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเมื่อได้ถือครองว่าเป็นของเราแล้วก็จะยึดติดในเรื่องเหล่านั้นแต่จะไม่หยุดอยู่ในเพียงจุดใดจุดหนึ่งจะค่อยคว้ากันต่อไปไม่มีคำว่าเต็มคำว่าอิ่มคำว่าพอคำว่าจุดในสภาพจิตที่ประกอบด้วยราคะเป็นเช่นเดียวกับมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อบัณฑิตไม่อิ่มด้วยธรรมจิตที่ประกอบด้วยราคะไม่อิ่มด้วยแรงปรารถนานี้เป็นลักษณะที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งและบุคคลเหล่านั้นประการต่อไปก็คืออาการอย่างหนึ่งของตัณหาที่ท่านจะใช้คำว่าปโนภวิกาคือจะก่อให้เกิดความปรารถนาที่สืบเนื่องก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องข้อนี้พึงสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เคยรู้คุณค่าความดีงามความอร่อยของสิ่งเหล่านั้นการสัมผัสในคราวแรกจิตจะอยู่ในท่ามกลางกับความเครือบแคลงสงสัยคือมีอาการของโมหะแต่ออกมาในรูปของเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรสมมติว่ามีอาหารสักอย่างหนึ่งในชั้นแรกจะเป็นโมหะไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าอาหารนั้นดีหรือไม่ดีอร่อยหรือไม่อร่อยหรือแม้แต่รับประทานได้หรือรับประทานไม่ได้แต่พอรับประทานได้เข้าไปแล้วถ้าเกิดชอบใจเกิดพอใจในรสก็จะอยากรับประทานในสิ่งเหล่านั้นเองที่ต่อเนื่องกันสมมติว่าเป็นฝีมือของแม่ครัวคนใดคนหนึ่งที่ทำอาหารเหล่านั้นมาแต่ลิ้มได้ชิมรสอาหารเหล่านั้นก็อยากรับประทานอาหารเหล่านั้นในคราวอื่นอีกแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาภายในใจว่าไอ้แกทำอย่างนี้อร่อยอย่างอื่นจะทำอร่อยหรือเปล่าพอสงสัยก็อยากจะทดลองชิมรสอาหารในเรื่องเราอื่นแล้วจะอยากในจุดนั้นแล้วจะเปลี่ยนเกิดความสงสัยตั้งขึ้นมาอีก ว่าอย่างอื่นแกทำดีหรือเปล่าแล้วก็คว้าอีกพอคว้าของหวานไปพอของคาวไปพอสมควรจะไปคว้าของหวานต่อไปจะคว้าไปในจุดเหล่านั้นนี่เป็นลักษณะอาการของจิตที่เป็นโปโนปวิกาคือจะก่อให้เกิดความคล้ายความปรารถนาในสิ่งนั้นและสิ่งที่สืบเนื่องจากสิ่งนั้นตลอดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็มีอาการที่ออกจากพรุงพรังทางใจบ้างมีการประดับมีการตกแต่งมีการปรุงแต่งกันเป็นนั้นมากอีกประการหนึ่งก็คือเป็นตัวการที่จะนำไปสู่พบคือความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปในแง่ของสังสารวัฏอาการของจิตที่เป็นเช่นนี้จึงมีอยู่ได้ทั้งสองช่วงคือทั้งช่วงสั้นๆและช่วงที่ยาวตลอดถึงช่วงที่ยาวนานหาจุดจบไม่ได้ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ในอริยมรรคทั้ง8ประการนี่ก็คืออาการที่เรียกว่าโปโนปวิกาอีกประการหนึ่งก็คือให้เกิดก่อให้เกิดการคิดคำนึงถึงเป็นการสายไปของจิตที่กำหนดหมายว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นที่พอใจของตนซึ่งจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปท่านจะสรุปเป็นสามการ คืออารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันในชั้นละเอียดท่านจึงจำแนกออกไปถึง108ประการที่เรียกว่าตัณหา108ถ้าลองวิเคราะห์จิตของตัวเองให้ชัดลงไปในแต่ละขณะก็จะเห็นว่าอาการของจิตเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นจริงๆบางเวลาบางโอกาสไปปรารภถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผลทพะที่ผ่านมาตั้งนานแล้วในอดีตและจะมีความกำหนัดความเพลิดเพลินจนบางครั้งบางคราวรุนแรงทำให้บุคคลเหล่านั้นฝังอยู่กับอดีตไม่ยอมเผชิญหน้าอะไรที่เป็นปัจจุบันพูดกันไปได้หน่อยเดียวก็ย้อนกลับเข้าสู่อดีตนี่เรียกว่าจมอยู่กับอดีตฝ่ายขวัญอยู่กับอดีตแต่อดีตที่ชวนแก่การฝ่ายขวัญนั้นจะต้องเป็นอดีตที่ทรงใช้คำสามคำอยู่เสมอเพราะน่าใกล้น่าปรารถนาน่าพอใจแต่บางครั้งอดีตไม่ให้ความหวังไม่ให้ความฝันไม่ให้ความชื่นชมยินดีแก่บุคคลนั้นก็จะมาเพลิดเพลินกำหนัดอยู่ที่ปัจจุบันถึงจะออกมาในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันแต่ถ้าปัจจุบันมีลักษณะคับแค้นสร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแก่บุคคลใจก็จะคิดคำหนึ่งมุ่งมาดปรารถนาขวายคว้าอนาคตข้อนี้พึงสังเกตได้ว่าคนที่เสี่ยงโชคด้วยวิธีการต่างๆนั้นเพราะปัจจุบันมีลักษณะคับแค้นไม่สมปรารถนาในสิ่งที่ตนปรารถนาว่าจะออกมาเป็นรูปของสลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบหรืออะไรก็ตามในแนวที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากใจของบุคคลซึ่งไม่พอใจในปัจจุบันก็ตั้งความหวังในอนาคตแต่หาทางอะไรไม่ได้ที่จะได้สุขสมปรารถนาแล้วก็ไปคว้าสิ่งเหล่านั้นตอนหลังจากซื้อสลากกินแบ่งแล้วก็ต้องสร้างวิมานนอนฝันอยู่ตราบเท่าที่สลากจะออกก็ต่างคนต่างนึกรางวัลที่หนึ่งด้วยกันทุกคนพอเสร็จแล้วมันก็ต้องหาใหม่เพื่อสร้างความหวังใหม่ขึ้นมาชีวิตมันก็หมุนวนอยู่ในลักษณะอย่างนี้นี่คือการสร้างฉากขึ้นมาเองเพื่อให้จิตได้คิดคำหนึ่งในลักษณะที่เพลิดเพลินเพราะอดีตก็ไม่มีอะไรน่าเพลิดเพลินปัจจุบันทุกข์ทรมานจึงต้องสร้างอะไรขึ้นมาให้เพลิดเพลินเป็นการหล่อเลี้ยงใจจะได้พึ่งพำนักจะได้อิงอาศัยบรรเทาความทุกข์ทรมานลงไปได้แม้ด้วยความคิดในขณะนั้นดังนั้นสภาพจิตเช่นนี้ตราบใดที่ราคะยังเป็นไปอย่างรุนแรงกิจกรรมเหล่านี้จึงไม่มีทางที่จะเลิกได้แต่ถ้าหากว่าราคะได้ลดลงอยู่ในจุดที่จะใช้เหตุผลได้บุคคลจะมีเหตุผลในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นกิจกรรมเหล่านี้ถึงแม้จะมีก็อยู่ไม่ได้การแก้ปัญหาในเรื่องนี้จึงต้องแก้ที่จิตใจของคนไม่ใช่ไปแก้ที่การทำลายสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้ายังอยากได้อยู่ไม่มีอะไรนั่งอยู่ริมทางก็นั่งทายเลขทายรถก็ยังได้คนจะคลอดลูกก็ทายเป็นผู้หญิงผู้ชายได้เป็นต้นเพราะใจยังปรารถนายังต้องการเอาชนะยังต้องได้ประโยชน์จากอดีตอยู่จากอนาคตอยู่นี่ที่จริงก็เป็นเรื่องของความคิดคำหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นความคิดคำหนึ่งมาจากแรงผลักดันของกิเลสประเภทราคะนั่นเองและบางครั้งบางคราวจนถึงก็สายไปได้ไกลคือการปรุงแต่งปรารถนาฝ่ายคว้าสุขสมบัติต่างๆตอนนี้เพิ่งสังเกตว่ากิจกรรมในลักษณะที่มีอาการยั่วยวนก็ให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าในชั้นหยาบหรือชั้นละเอียดก็ตามจะเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้ดำเนินกิจการเหล่านั้นเป็นอันมากเพราะอะไรเพราะมีลักษณะสนองตอบแรงปรารถนาที่เกิดขึ้นภายในใจเพราะการวิเคราะห์จิตดูจิตในแต่ละขณะจึงดูเวลานี้จิตคิดคำหนึ่งไปในเรื่องอะไรถ้าคิดคำหนึ่งในสิ่งที่เป็นรูปธรรม คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะคิดคำนึงในแนวใดในแง่ใดแต่เป็นการคิดคำนึงด้วยความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินด้วยความยินดีไม่ว่าจะยินดีในการใดในรูปใดก็ตามหรือด้วยต้นตอของความคิดในแนวไหนก็ตามถ้ามีอาการของความกำหนัดความเพลิดเพลินอยู่ก็ชื่อว่าในขณะนั้นจิตยังมีราคะอยู่แต่ลักษณะที่ตรงกันข้ามที่จริงอาการตรงกันข้ามในจุดนี้ก็มีการคิดคำนึงเหมือนกันเพราะจิตนั้นมีการคิดอารมณ์เป็นลักษณะคือเป็นลักษณะของจิตจุดแล้วแต่จะคิดในแนวที่ก่อให้เกิดความสงบด้วยก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการเรียนเรื่องเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่นำมาใช้จะใช้ในแนวอะไรจะเอาเครื่องมือเครื่องไม้อะไรมาใช้กับเรื่องเหล่านั้นอารมณ์อะไรที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีปรารถนาเพราะราคะแกเกิดขึ้นย้อมใจไม่สามารถจะไปปรงใจวินิจฉัยหรือมองให้ทะลุถึงแก่นแท้ของเรื่องเหล่านั้นได้ว่าเป็นอย่างไรโดยสภาพที่แท้จริงเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดคำหนึ่งก็คิดคำหนึ่งในสิ่งนั้นเองสิ่งอะไรสิ่งที่เคยกำหนัดรักใคร่ยินดีเคยกำหนดหมายว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่มามองอีกแนวหนึ่งอีกแง่หนึ่งให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากำหนัดรักใคร่ยินดีแต่การจะมองเห็นได้เช่นนี้จำเป็นจะต้องมีจิตใจเป็นพื้นฐานของความสงบอยู่หรือมีความสงบเป็นพื้นฐานใจอยู่ถ้าเรื่องนั้นละเอียดมากใจจะต้องสงบมากถ้าละเอียดน้อยหน่อยใจสงบเพียงเล็กน้อยก็พอจะคิดได้พอเห็นได้อย่างในกรณีที่เป็นรูปธรรมพวกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นถึงแม้จะมีกำลังของความสงบไม่มากนักก็พอจะเข้าใจอะไรได้แต่พอมาถึงชั้นจิตที่แกเป็นไปได้เร็วเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างที่ทรงใช้คำว่าขณะเป็นไปพลันนั้นการจะดูให้เห็นว่าขณะนี้เป็นอะไรถ้ากำลังของสติสัมปชัญญะความเพียรแกหย่อนก็จะมองไม่เห็นอาการของแกบางครั้งอาจจะหลงทางจิตเข้าใจว่าสิ่งนี้คือธรรมะสิ่งนี้คือสภาพจิตที่ปราศจากราคะจนมีอาการเอิบอิ่มยินดีอยู่ในสุขเวทนาที่ปรากฏแล้วก็หยุดแค่นั้นไม่ยอมเดินต่อไปโดยเข้าใจว่าจิตของเราขณะนี้ปราศจากราคะแล้วแต่แท้จริงนั้นก็คือเป็นอาการของราคะอีกรูปหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งเป็นราคะในชั้นประณีตเท่านั้นเองดังนั้นการดูจิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเชื่อโดยพื้นฐานของราคะหรือของโลภะก็ตามแกจะแสดงอาการหลากหลายออกไปโดยนัยยะที่กล่าวแล้วการระลึกรู้ทันจิตในแต่ละขณะสติสัมปชัญญะความเพียรจะต้องทำงานประสานสัมพันธ์กันแล้วก็มองให้เห็นไม่ว่าจะเป็นความยินดีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความปรุงแต่งที่จะให้เกิดความมีสืบเนื่องไปความยึดติดความดิ้นรนทยานอยากความคิดคำหนึ่งความสายไปของจิตเป็นต้นจะเป็นลักษณะเดียวกันมีเชื้อสายมีพื้นฐานอะไรอย่างเดียวกันแต่ปรากฏอาการแตกต่างกันตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของราคะที่เกิดขึ้นภายในจิตในขณะนั้นๆเท่านั้นการมองจิตทั้งสองด้านคือด้านที่เป็นราคะที่มีอาการต่างๆดังกล่าวแล้วเมื่อดูด้านที่เป็นวิราคะสมบในชั้นนี้ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นก็คือดูลักษณะตรงกันข้าม ถ้าตรงกันข้ามกับอาการของราคะก็ชื่อว่าเป็นวิราคะในชั้นหนึ่งแต่วิราคะในชั้นหนึ่งนั้นเป็นอีกชั้นที่สองนั้นเป็นเรื่องของความสงบด้วยอำนาจฌานได้แก่สงบนิวรธรรมเพราะราคะจิตในชั้นหนึ่งในชั้นที่สองจึงเป็นเรื่องของความสงบจากกามฌานที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติด้วยกำลังแห่งสมาธิเท่านั้นพอมาถึงชั้นของการเจริญธรรมะที่สูงขึ้นไปเราจะพบว่าราคะนั้นเป็นการสยบแก้ไว้เท่านั้นในชั้นของสมาธิพอไปถึงเจริญวิปัสสนาน่าจะสงบไปแล้วแต่แกจะไม่สงบแกจะปรากฏตัวออกมาในรูปของความสุขรูปของความเพลิดเพลินรูปของปีติปรากฏภายในจิตของบุคคลตรงนี้ถ้าปัญญาอ่อนจะแยกแกไม่ออกและจะกำหนัดยึดติดอยู่ในสุขในปีติเหล่านั้นแต่ถ้าปัญญาปรากฏชัดเจนขึ้นก็จะเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าอันนี้ก็ที่จริงก็เป็นอาการของราคะเหมือนกันท่านี้เป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดขึ้นแสงสว่างระดับหนึ่งทำให้เราเห็นวัตถุขนาดใหญ่ได้แต่แสงสว่างที่มีปริมาณมากหรือแสงสว่างที่มีการจัดเข้ามีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาประกอบทำให้มองเห็นแม้แต่สิ่งที่ละเอียดนอกวิสัยของจักษุคือตาธรรมดามองไม่เห็นแต่จะได้เห็นด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นด้วยแสงสว่างระดับนั้นหรือแม้ด้วยแว่นขยายเป็นต้นจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นการเพ่งพินิจพิจารณาดูจิตทั้งสองด้านคือมีราคะหรือปราศจากราคะจึงต้องเป็นการมองเพื่อให้จิตสงบอยู่กับจิตในแต่ละขณะจะเป็นอะไรก็เรื่องของแกนั้นชั้นหนึ่งชั้นที่สองถ้าจิตมีราคะก็พยายามบรรเทาความรุนแรงของความคิดเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันจากจุดที่พิจารณาเห็นจิตในช่วงในทั้งสองช่วงดังกล่าวนั่นเองจะทำให้บุคคลเข้าใจจิตว่าแท้ที่จริงจิตแล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่คงที่เป็นสภาวะที่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็จะเห็นความจริงตามนัยยะของวิปัสสนากรรมฐานประจักษ์ชัดขึ้นภายในจิตของตนในแต่ละขณะแต่ละขณะซึ่งธรรมะทั้ง3ประการได้แก่สติสัมปชัญญะและความเพียรจะต้องมีปริมาณสูงจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตได้โดยนัยยะที่กล่าวแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป